μας προβληματίζει, εν μέσω μάλιστα καλοκαιριού, την ώρα που είμαστε χαλαροί, τα οικονομικά μας που δεν πάνε καλά. Είναι άραγε ικανά όλα αυτά να μας προκαλέσουν μια κρίση πανικού? Σε αρκετούς ανθρώπους, και ανάλογα βεβαίως με το πώς σκέφτονται, σίγουρα είναι ικανά να μας προβληματίσουν. Γι' αυτό θα ήθελα τις σύμβουλες του ψυχολόγου, του κ. Μάνου Καργάκη, τον οποίο τον έχω στη γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Καργάκη.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σας.
Όλα αυτά που μπαίνουν στη ζωή μας εντελώς ξαφνικά και μας αναστατώνουν και μας βγάζουν από την κανονικότητά μας, είναι ικανά να μας προκαλέσουν κρίση πανικού?
Η αλήθεια είναι ότι σταθερά παρακολουθούμε και παρατηρούμε διάφορες κοινωνικές πιεστικές συνθήκες να επανέρχονται και να επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας μας στην καθημερινότητα, να αλλάζουν την ισορροπία μας και να δημιουργούν το αίσθημα του μη ελέγχου με τις διάφορες αλλαγές που υπάρχουν, είτε σε οικονομικό, όπως είπατε, είτε υγειονομικό, είτε κοινωνικό επίπεδο. Έχουμε συνεχείς αλλαγές τα τελευταία χρόνια, πράγμα που επηρεάζει μαζί με άλλες τις συνθήκες το αίσθημα αυτό, το οποίο προκαλεί τη βάση του άγχους, τη βάση του δυσλειτουργικού άγχους, που μία από τις κορυφαίες εκφράσεις, τις πιο έντονες μάλλον, όχι τις πιο δυσλειτουργικές ίσως, αλλά τις πιο έντονες, είναι και αυτή της κρίσης πανικού. Έτσι λοιπόν, είναι ένας από τους παράγοντες, τους ψυχοπιεστικούς παράγοντες, που χαρακτηριστικά με ατομικά στοιχεία, με ατομικούς μηχανισμούς διαχείρισης του συγκεκριμένου συναισθήματος, έρχονται και χτίζουν μία δομή πίεσης που μπορεί να εκφραστεί σωματικά και ψυχικά με αυτό που ονομάζουμε κρίση πανικού. Έτσι λοιπόν, θα συμφωνήσω με αυτό, είναι ένας από τους παράγοντες που προκαλούν, έτσι, που ενισχύουν την πιθανότητα να εμφανιστούν αγχώδεις εκδηλώσεις και μία από αυτή, όπως είπαμε, την κρίση άγχους.
Και ποιοι άλλοι παράγοντες, κύριε Καργάκη, θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν στο κέντρο αποφάσεων, στο μυαλό μας, το οποίο παίρνει, θα λέγαμε, όπως λέμε, πολλές στροφές και μπορεί ένα δευτερόλεπτο, μία σκέψη που θα περάσει απλά να μας δημιουργήσει ακόμα μία τέτοια κρίση?
Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε από τους οργανικούς παράγοντες για να τους βάλουμε και στην άκρη, μιας και πάντα ελέγχουμε το οργανικό στοιχείο πάντα σε θέματα της ψυχικής υγείας. Αν έχουμε οποιοδήποτε θέμα με το θυροειδή μας, κάποια δυσλειτουργία, αν έχουμε κάποια ανισορροπία σε επίπεδο βιταμινών που αποτυπώνεται μέσα στις σωματολογικές εξετάσεις που κάνουμε έτσι συχνά, μέσα στο μια φορά το χρόνο τουλάχιστον, είναι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν οργανικά την παρουσία μιας κρίσης άγχους, μιας κρίσης πανικού. Από εκεί και πέρα όμως, πέρα από τους κοινωνικούς παράγοντες που αναφέραμε, η κρίση πανικού δεν θα εμφανιστεί ξαφνικά σε μία μέρα. Συνήθως είναι το άθροισμα παραγόντων οι οποίοι είναι εκεί, τους αφήνουμε στην άκρη και μας πιέζουν. Για παράδειγμα, μία κακή διαχείριση όσον αφορά την αποφόρτισή μας, δηλαδή η συσσόρευση στρες, χωρίς να υπάρχει ένα πλαίσιο αποφόρτισης. Κοινωνικότητα, βόλτα, γυμναστική, θάλασσα, επικοινωνία με οικεία πρόσωπα που μας δημιουργούν το αίσθημα της αποφόρτισης και της χαλάρωσης. Η ύπαρξη πιεστικών καταστάσεων στην καθημερινότητά μας, δηλαδή η λειτουργία στο επαγγελματικό πλαίσιο, εντάσεις μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο και στη σχέση μας, αποτελούν παράγοντες πίεσης και συμπίεσης του ψυχισμού μας. Απ' την άλλη, έντονες κοινωνικές αλλαγές, δηλαδή το αίσθημα του μη ελέγχου, όπως αναφέραμε στην αρχή, ότι δεν έχω τον έλεγχο της ζωής μου, δεν προσδιορίζονται οι κινήσεις που ουσιαστικά θέλω να κάνω από μένα, αλλά από καταστάσεις πέρα από μένα. Είναι παράγοντες οι οποίοι αθρηστικά μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα τέτοιο επίπεδο συμπίεσης που κάποια στιγμή θα συμπιέσουν το σώμα μας και το μυαλό μας, και ουσιαστικά το μυαλό και το σώμα, αναζητώντας ένα συναγερμό ενεργοποίησης, δηλαδή να μας θυμίσει ότι κάτι δεν πάει καλά, θα εκφράσει με ένα σύνολο συμπτωμάτων την ένταση αυτή για να μας υπενθυμίσει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Επομένως, ένα άθροισμα κοινωνικών, προσωπικών, επαγγελματικών, οικονομικών παραγόντων, έτσι, είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να αθροίσουν την πίεση και να εκφραστεί μέσα από αυτό το φαινόμενο, μέσα από αυτό το πλαίσιο συμπτωμάτων. Βέβαια, αρκεί και μία ισχυρή συνθήκη πίεσης για να μπορέσουν να βγάλω μία κρίση πανικού. Για παράδειγμα, αυτό που αναφέρεται σε σχέση με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Συμπιέζομαι. Είναι καλά στο σπίτι μου τα πράγματα, είναι καλά με τους οικείους μου, με τις σχέσεις μου, με τους συνομιλίκους μου, αλλά πιέζομαι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να αποφορτίζομαι. Έχω το άγχος του αν θα περάσω. Αυτό αφιστικά ακόμα και μετά τις εξετάσεις, έτσι, αφού έχω συμπιεστεί, θα μπορεί να εκφραστεί μέσα από ένα σύνολο ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, τα οποία νιώθουμε ότι είναι απειλητικά για εμάς. Τα πιο κοινά συμπτώματα, γιατί πρέπει να τα αποτυπώσουμε.
Ναι, πείτε μου, πείτε το αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Ναι,
θα συναντήσουμε αυτό που ονομάζουμε κρίση άγχους με μια έκφραση συγκεκριμένων ψυχοσωματικών συμπτωμάτων. Ένας άνθρωπος που οι περισσότεροι από εμάς μπορούν να πω ότι έχουν βιώσει έστω και μια φορά στη ζωή τους, για να καταλάβουμε και το πόσο κοινό είναι, θα δουν μέσα σε 10 έως 20 λεπτά να κορυφώνονται ένα σύνολο συμπτωμάτων. Το πιο συχνό είναι η ταχυκαρδία, με έντονους χτύπους στην καρδιά που νιώθουμε ότι τους ακούμε έντονα και πιστεύουμε ότι τους ακούν και άλλοι, η εφίδρωση, η ζάλη, το αίσθημα του πνιγμού και της δυσπνοίας, δηλαδή δυσκολεύομαι να αναπνεύσω εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να νιώθω ότι παθαίνω ασφυξία. Το πιο κοινό σύμπτωμα είναι η πίεση στο στήθος, δηλαδή νιώθουμε στο στέρνο μας μια έντονη πίεση και γενικότερα έχουμε το αίσθημα της αστάθειας. Νοητικά, γνωστικά, αυτό που σκέφτεται ένα άτομο εκείνη τη στιγμή, και αυτό είναι ίσως η πιο οικία σχέση, είναι δύο επίπεδα σκέψεων.
Ναι.
Ένα ότι πεθαίνω, παθαίνω εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο,
ναι.
Δηλαδή αυτή είναι η πίστη του ατόμου εκείνη τη στιγμή, ή ότι τρελαίνομαι, ότι χάνω το μυαλό μου και ουσιαστικά φεύγω από την πραγματικότητα. Επομένως, αυτά τα δύο τώρα συμπτώματα, τα γνωστικά συμπτώματα, ουσιαστικά μας οδηγούν στο να έχουμε περισσότερο στρες και να κορυφώνουν την ένταση σωματικά. Είναι μια συνθήκη που ουσιαστικά προκαλεί τρόμο εκείνη την ώρα. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε, και με ό,τι άλλο πούμε έτσι, σήμερα σχέση με την κρίση πανικού, είναι ότι είναι κάτι που αντιμετωπίζεται, είναι πολύ έντονο, αλλά είναι και από αυτά τα οποία αντιμετωπίζεται σε μεγαλύτερη ταχύτητα και πιο αποτελεσματικά σε σχέση με οτιδήποτε άλλο σε θέματα ψυχικής υγείας.
Mm-hmm. Κύριε Καργάκη, αν κάποιος διαπιστώσει ότι χρειάζεται βοήθεια και απευθυνθεί, ας πούμε, στο κέντρο συμβουλευτικής ψυχοθεραπείας των δικών σας και των συνεργατών σας.
Ναι.
Όταν φτάνει στην πόρτα, συμβαίνει αυτό που συμβαίνει καμιά φορά και με ένα απλό πονοκέφαλο ή ένα απλό πονόδοντο, δηλαδή όλη μέρα να πονάς και την ώρα που φτάνεις να είσαι καλά, έξω δηλαδή από το θεραπευτή σου. Συμβαίνει αυτό.
Υπάρχει συχνά το φαινόμενο να έρχονται οι άνθρωποι ενώ είναι σε ένα πλαίσιο κρίσης άγχους, δηλαδή την ίδια μέρα ή την επόμενη, να ζητούν άμεσα ένα ραντεβού.
Ναι.
Βέβαια, συνήθως πάνε πρώτα σε ένα γιατρό, σε ένα καρδιολόγο. Πάνε
κάτι. Αν νομίζουν ότι κάτι έχουν, ας πούμε, σοβαρότατο.
Η πρώτη αίσθηση είναι ότι έχουν κάτι σωματικό.
Ναι.
Και καλά κάνουν και πάνε φυσικά και ψυχιατρικά. Πρώτα αξιολογούν το σωματικό επίπεδο.
Uh-huh.
Εκεί του παραπέμπει συνήθως ο γιατρός. Αν κάποιος τώρα είναι εξοικειωμένος με κάποιο τρόπο με κρίση πανικού, θα έρθει άμεσα στον ψυχολόγο.
Ωραία.
Δεν θα γίνει καλά. Δεν θα είναι λιώσει καλύτερα πριν την πόρτα, αλλά όταν θα μπει και θα συζητήσει πράγματα με μεγαλύτερη έκταση από αυτά που λέμε σήμερα και καταλάβει ότι είναι κάτι συγκεκριμένο,
uh-huh.
είναι κάτι αναμενόμενο στις συνθήκες πίεσης και κάτι που αντιμετωπίζεται, πολλές φορές μέσα και σε λίγες συνεντήσεις υποχωρούν τα συμπτώματα. Δεν υποχωρεί βέβαια, δεν υποχωρούν οι λόγοι που προκάλεσαν τα συμπτώματα, αλλά μπορεί να νιώσει ένα επίπεδο εφορίας αμέσως μετά τη συνεδρία. Αυτό είναι μια συνήθι συνθήκη. Όπως επίσης, επειδή κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι σε πάρα πολύ μεγάλη ψυχοσωματική ένταση, δεν σπανίζουν τις περιπτώσεις όταν δεν μπορεί να ελέγξει το σώμα του, όταν και αφού έχουμε διαπιστώσει ότι δεν είναι κάποιο οργανικό θέμα, να παραπευθεί ίσως και σε κάποιο γιατρό για κάποια αγχολητική ήπια παρέμβαση, ώστε να μπορέσει να δουλέψει τη σκέψη του, να υποχωρήσει φυσικά μετά η φαρμακευτική αγωγή, να συνεχίσει ψυχοθεραπευτικά και πάλι το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Οι κρίσεις πανικού αντιμετωπίζονται. Και σαν συμπτωματολογία, και αν θέλει ο άνθρωπος, ο οποίος δουλεύει τον εαυτό του, φέρνει αποτέλεσμα και στους παράγοντες, οι οποίοι προκαλούν αυτή την ψυχοπιεστική συνθήκη έκφρασης του ψυχισμού μας, έτσι που ουσιαστικά δημιουργεί αρκετό φόβο, το αίσθημα ανασφάλειας, που ουσιαστικά ούτε το ίδιο το άτομο και πολλές φορές ούτε εκεί ξέρουν πώς μπορούν να το διαχειριστούν.
Mm-hmm. Άρα, εμπιστοσύνη στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, φαντάζομαι. Για να προχωρήσουμε τη ζωή μας, γιατί πρέπει να περνάμε και αισιόδοξα μηνύματα. Η ζωή είναι μπροστά, είναι όμορφη και πρέπει να την απολαμβάνουμε.
Και μια μικρή συμβουλή για αυτούς οι οποίοι θα είναι δίπλα σε κάποιον που βιώνει κρίση πανικού, έτσι. Ποτέ δεν του λέμε ηρέμησε, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ηρεμήσει εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο σταθερότητας, γιατί να μην πέσουν 100 άτομα πάνω του. Ένα οικείο πρόσωπο να δημιουργήσει τον χώρο
τη
ηρεμία και την προοπτική τη θετικότητα που θα βρούμε λύση. Θα πάμε σε ένα γιατρό, θα μιλήσουμε με κάποιο ψυχολόγο, θα βρούμε λύση. Όχι ηρέμησε, όχι σταμάτα, νιώθει το που νιώθει.
Α, ναι, βέβαια. Γιατί ξαφνικά γινόμαστε όλοι ειδικοί, κύριε Καργάκη, και μάλλον που κάνουμε κακό στους ανθρώπους αυτούς. Λοιπόν, ευχαριστώ για ακόμη μια φορά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Να είστε καλά, γεια σας.